Īpaši niknām bitēm tomēr jāņem līdzi ir nomierināšanai dūmu kanna, un es šeit arī neizklāstīšu vairāk par to, cik ļoti pedagoģiski un Saeimu prezentējoši izskatās, nu teiksim, bariņš apsnigušu pīpējošu deputātu pie barikāžu pieminekļa. Man šķiet, tas nav Saeimu prezentējoši. Lai kāds arī būtu šis balsojuma rezultāts, neviens no mums neiegūs nekādu politisko kapitālu. Bet krietnam pulciņam cilvēku varbūt paliks sirdī zināms rūgtums.